Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Consumer's Republic, The Politics of Mass Consumption in Postwar America ni Elizabeth Cohen ay isang aklat ng kasaysayang panlipunan, pampolitika, at pangkultura tungkol sa Estados Unidos matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinusuri nito kung paano naging sentro ng pang-araw-araw na buhay ang malawakang pagkonsumo. Mula sa pagbili ng bahay, sasakyan at appliances hanggang sa pagpunta sa mga shopping center. Pangunahing argumento ni Cohen na sa panahong ito, unti-unting inugnay ang pagiging mabuting mamamayan sa kakayahang makilahok sa ekonomiya bilang mamimili. Hindi niya itinuturing ang consumer culture bilang simpleng usapin ng panlasa o pagmamay-ari ng produkto. Ipinapakita niyang konektado ito sa mga patakaran sa pabahay, pautang, edukasyon, pagpaplano ng lunsod, lahi, uri at kasarian. Pinagdurugtong ng aklat ang malalaking pambansang pagbabago at masusing pagtingin sa mga komunidad, lalo na sa urban at suburban na New Jersey. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit malaki pa rin ang impluwensya ng pagkonsumo sa paraan ng pagtingin ng mga Amerikano sa karapatan, pagkakapantay-pantay at demokrasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mamimili bilang bagong anyo ng mamamayan pagkatapos ng digmaan. Ipinapakita ni Cohen na pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinulak ng negosyo, pamahalaan, at maraming institusyon ang ideya na ang malakas na pagkonsumo ay mahalaga sa pambansang kasaganaan. Ang mamimili ay hindi lamang taong bumibili para sa sariling pangangailangan. Sa lumalaganap na pananaw noon, ang pagbili ng mga produkto at tahanan ay nakatutulong sa produksyon, trabaho, at katatagan ng bansa. Dahil dito, nagkaroon ng bagong uri ng citizenship na nakasentro sa merkado. Ang kalayaan at karapatan ay madalas na naipapaliwanag bilang kakayahang pumili, bumili at magkaroon ng sariling ari-arian. Mahalaga ang puntong ito dahil inilalantad nito ang pagbabago sa wika ng demokrasya. Sa halip na pangunahing pag-usapan ng kolektibong pampublikong serbisyo, paggawa at pantay na akses sa mga institusyon, mas naging malakas ang diin sa individual na oportunidad sa pamilihan. Hindi ibig sabihin ni Cohen na kusang tinanggap ito ng lahat. Sa halip, ipinapakita niyang naging arena rin ang pagkonsumo para sa paghingi ng mas patas na trato, mas ligtas na produkto at mas malawak na access. Gayunman, may limitasyon ang ganitong modelo. Kapag ang citizenship ay nakabatay sa kakayahang gumastos, mas madaling maiwan ang mga taong may mababang kita o sistematikong hindi nabibigyan ng pantay na pagkakataong bumili, mangutang o magkaroon ng bahay. Ikalawa, suburbanisasyon. Pabahay at pautang bilang mga patakarang humubog sa hindi pantay na pagkonsumo. Hindi inilalarawan ng aklat ang paglipat sa suburb bilang simpleng personal na pagpili ng pamilyang naghahanap ng mas maluwag na bahay. Ikinakabit ni Cohen ang suburbanisasyon sa mga patakaran ng pamahalaan, sistema ng mortgage, infrastruktura at pagpaplano ng lupa. Sa ganitong paraan, ang pagbili ng bahay ay naging mahalagang daan sa seguridad pang ekonomiya at sa pagbuo ng middle class na identidad. Ang tahanan sa suburb ay hindi lamang tirahan, kundi ari-ariyang maaring tumaas ang halaga, simbolo ng tagumpay at sentro ng pagkonsumo ng mga kagamitan para sa pamilya. Ngunit hindi pantay ang access sa modelong ito. Ang mga tuntunin sa pabahay at pautang, kasama ng umiiral na paghihiwalay batay sa lahi at uri, ay nagbigay ng higit na pagkakataon sa ilang pamilya kaysa sa iba. Dahil dito, ang pampublikong polisiya ay tumulong sa paglikha ng mga komunidad na may magkakaibang antas ng yaman, serbisyo at pagkakataon. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil itinutuwid nito ang paniwalang neutral ang consumer prosperity. Para kay Cohen, ang paraan ng pagpopondo at pag-aayos ng mga suburb ay may direktang epekto sa mga lungsod sa distribusyon ng buwis at pampublikong serbisyo at sa kakayahan ng iba't ibang grupo na makaipon ng ari-arian. Ang pagkonsumo sa makatuwid ay nakaugnay sa istruktura ng hindi pagkakapantay-pantay. Ikatlo, shopping center at mall bilang bagong pampublikong espasyo na kontrolado ng pribadong interes. Malaking bahagi ng pagsusuri ni Cohen ang pagbabago ng lugar kung saan namimili ang mga tao, habang lumalawak ang suburb. Unti-unting nabawasan ang sentralidad ng tradisyonal na downtown at lumitaw ang mga shopping center at mall na idinisenyo para sa sasakyan, malalaking paradahan at isang mas kontroladong karanasan sa pamimili. Hindi ito simpleng pagbabago sa arkitektura o retail. Para kay Cohen, binago nito ang ugnayan ng tao sa pampublikong espasyo at sa kapwa mamamayan. Sa mga sentrong komersyal, maaring magtagpo ang mga tao, mamasyal at lumahok sa isang anyong panlipunang buhay. Ngunit ang espasyong ito ay pribadong pag-aari at pangunahing nakatuon sa pagbili. May mga patakaran kung sino ang komportable, sino ang tinatanggap, at anong uri ng kilos ang itinuturing na angkop. Kaya ang mall ay maaaring magmukhang pampublikong plaza. Pero hindi ito kapareho ng lansangan, parke o civic center na may mas malinaw na obligasyong tumanggap sa iba't ibang mamamayan. Mahalaga rin ang usapin ng lokasyon. Kapag ang negosyo at pamimili ay lumipat sa suburb, nahaharap ang mga lungsod sa pagkawala ng mga mamimili, pamumuhunan at sigla sa sentro. Ipinapakita ng aklat na ang built environment ay may politika. Ang disenyo ng lugar, paraan ng pagbiyahe at lokasyon ng tindahan ay humuhubog sa akses, pakikisalamuha at distribusyon ang oportunidad, ika-apat lahi, segregasyon, at ang hangganan ng pangakong pantay na kasaganaan. Isa sa pinakamahalagang ambag ng A Consumers Republic ay ang pagtanggi nitong ilarawan ang post-war prosperity bilang karanasang pare-pareho para sa lahat. Sinusuri ni Cohen kung paano nakipag-ugnayan ang consumer culture sa mga umiiral na diskriminasyon sa lahi. Bagaman ang malawak ang pagkonsumo ay ipinangakong magpapalawak ng kaginhawahan at pagkakataon ang akses sa bahay, pautang, paaralan, tindahan. At ligtas na komunidad ay madalas na hinubog ng segregation at ng mga patakarang hindi pantay ang epekto. Mahalaga ang puntong ito sa pag-unawa sa civil rights activism. Ang laban para sa pantay na pagtrato ay hindi lamang naganap sa botohan, paaralan o trabaho. Umiral din ito sa mga lugar ng pagkonsumo kung saan maaaring ipaglaban ang akses sa serbisyo, titirahan at komersyal na espasyo, gayunman. Ipinapakita rin ng aklat ang tensyon sa pagitan ng paghingi ng pantay na pagkakataong makapasok sa consumer society at ng mas malalim na tanong kung sapat ba ang consumer access. Upang malutas ang hindi pagkakapantay-pantay, ang pagsusuri ni Cohen ay kapakipakinabang dahil ipinapakita nitong ang mga desisyong tila pribado gaya ng pagpili ng bahay o lugar na pamimilian ay may kolektibong resulta. Kapag ang mga grupong may mas malaking kapangyarihan at yaman ay nakalilipat sa mas eksklusibong lugar, lumalawak ang agwat sa mga serbisyong pampubliko at sa pagkakataong makabuo ng yaman. Kaya ang Consumer Republic ay may malinaw na hangganan sa lahi at uri. Panghuli, consumer activism at ang paglipat mula sa kolektibong reforma tungo sa mga karapatan ng mamimili. Hindi ipinipinta ni Cohen ang mga mamimili bilang pasibong tumatanggap lamang ng patalastas at produkto. Tinutuntun niya ang pag-usbong ng consumer activism, kung saan ginagamit ng mga mamamayan ang kanilang posisyon bilang bumibili upang humingi ng proteksyon, tamang impormasyon, kalidad at pananagutan mula sa negosyo at pamahalaan. Sa ganitong diwa, ang consumer politics ay maaaring magsilbing paraan para hamunin ang mapanlinlang o mapanganib na gawi sa pamilihan. Ngunit maingat ang aklat sa pagtingin sa lakas at limitasyon nito. Ang mga karapatan ng mamimili ay maaaring magbigay ng mahalagang proteksyon sa individual. Ngunit hindi nito otomatikong natutugunan ang mas malalaking suliranin ng sahod, pabahay, segregasyon at pampublikong serbisyo. Ang taong may higit na pera, oras, impormasyon at access sa mga institusyon ay kadalasang mas kayang gamitin ang kapangyarihan bilang consumer. Kaya maaaring maging hindi pantay ang kakayahang lumaban sa pamamagitan ng pamilihan. Dito nakikita ang mas malawak na argumento ni Cohen tungkol sa pagbabago ng liberalismo pagkatapos ng New Deal. Sa alip na laging umasa sa kolektibong pag-aayos ng lipunan sa pamamagitan ng pampublikong polisiya, mas lumakas ang pagtingin sa individual na pagpili at proteksyon sa merkado. Hindi niya binabaliwala ang halaga ng consumer rights. Sa halip, pinapakita niyang kailangang suriin kung anong mga problema ang nalulutas nito at kung alin ang nananatiling nangangailangan ng samasamang pampolitikang tugon. Bilang pagtatapos, ang A Consumers Republic ay mahalagang basahin para sa mga estudyante at guro ng kasaysayan ng Estados Unidos, Political Science, Urban Studies, Sociology, Cultural Studies at mga mambabasang gustong maunawaan ang pinagmulan ng makabagong consumer culture. Kapakipakinabang din ito sa sinumang nag-iisip tungkol sa ugnayan ng pabahay, mall, transportasyon, credit, lahi at pampublikong buhay. Hindi ito pabilis o payak na salaysay dahil malawak ang saklaw at masinsin ang paggamit ni Cohen ng historical na ebidensya. Ngunit ang kabayaran sa masusing pagbasa ay isang mas malinaw na pagtingin sa mga puwersang nag-ugnay sa pribadong pamimili at pampublikong politika. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa mga karaniwang kasaysayan ng post-war America dahil hindi nito itinuturing ang consumerism na dekorasyon lamang sa panahon ng economic boom. Ginagawa nito ang pagkonsumo bilang pangunahing lente upang suriin ang pagbabago ng citizenship, liberalismo, suburbanisasyon, at hindi pagkakapantay-pantay. Pinagdurugtong nito ang pambansang polisiya at ang aktual na disenyo ng mga lungsod at suburb. Kaya nakikita kung paano nagiging politikal ang mga tila ordinaryong bagay tulad ng mortgage, shopping center at pagpili ng tirahan para sa mga mambabasang nasa Pilipinas. May halaga rin ang ganitong lente sa pagtanong kung paano hinuhubog ng malls, real estate development, utang at access sa serbisyo ang pakikilahok sa lipunan. Hindi magkapareho ang konteksto, ngunit kapakipakinabang ang paraan ng aklat sa pag-uugnay ng ekonomiya, espasyo at kapangyarihan. Kung gusto mong sumuporta Elizabeth Cohen, naaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.